Poštovani slušalci, imamo radost i blagoslov da razgovaramo sa protojerejem Ostojom Kneževićem, starješinom sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Oče Ostoja, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog pomogao, bolje vas našao. Pozdrav za vas u studiju Radija Svetigora i za sve vaše slušalce.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca. Povod za ovaj razgovor je vaša nedavna posjeta Ukrajini, kada ste sa blagoslovom vladike Joanikija uručili financijsku pomoć vjernicima Ternopilske eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve, čije su crkve otete. Pa da nam prenesete svoje utiske sa ovog putovanja.
Pa tako je, u toku prošle nedelje, blagoslovom našeg vladike Joanikija, ja sam sa još jednim štecom našim ovdje iz Saborne crkve iz Nikšića, posjetili smo prostor Ukrajinske pravoslavne crkve, dakle Ukrajinu, i prvo smo posjetili Ternopoljsku eparhiju, na čijem je čelu mitropolit Ternopoljski i Kremenetski Sergije, koji je naš prijatelj našeg vladike Joanikija i našeg sveštenstva i vjernika u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, jer on je 2016. godine bio gost eparhije povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Nikšiću i u manastiru Ostrogu, i posjetio svetinje ovdje u Crnoj Gori. To nije bila njegova prva posjeta Crnoj Gori, on je ranije dolazio. Inače, sam mitropolit Sergije je jedan veoma ugledan arhijerej uopšte naše crkve, čovjek veoma izraženih kvaliteta duhovnog života, čovjek koji njeguje najstrožiji način monaškog života u arhijerejskom činu koji on nosi, i po tome je on inače prepoznatljiv u cijelom pravoslavlju kao jedan od velikih duhovnika u našoj pravoslavnoj crkvi. Zato zbog tih njegovih vrlina i kvaliteta on je učinio da ga vole mnogi ljudi, ne samo u crkvi i eparhiji koju služi, nego i mnogo šire, tako da je on vrlo rado viđen gost na Svetoj Gori Atonskoj, u atonskim manastirima i u drugim pomjesnim crkvama, jer on zaista čovjek blista radošću vjere i radošću Evanđelja Hristovog i propovjeda Evanđelje Hristovo na svakome mjestu i ima veliku ljubav prema svakome hrišćaninu i prema svakome čovjeku kao stvorenju Božijem. I upravo tada, kada je bio gost naše eparhije i svečanosti u Nikšiću povodom naše slave, vjernici su ga veoma zapazili i zavoljeli, i on je i proveo nekoliko dana tada u Nikšiću i sa našim narodom kontaktirao i razgovarao i upoznao se, tako da problemi koji su nastali posle toga u Ukrajini za sve nas su bili nekako više lični s tog razloga što poznajemo ljude koji tamo žive, i ne samo arhijereje, nego i sveštenstvo i vjernike njihove. Tako da je to u stvari bila jedna inicijativa naših vjernika da se na neki način, da na taj način mi projavimo svoje saosjećanje i saučešće u tim njihovim patnjama i stradanjima koja su ih zadesila. I tu inicijativu našeg naroda vladika, naš Budimljansko-Nikšićki Joanikije, blagoslovio i podržao, tako da smo eto mi kao klir i sveštenstvo podržali tu inicijativu naroda i prikupili na jednoj nedeljnoj službi. Svi smo dali prilog koliko je ko mogao od srca da bismo i na taj način njih podržali. A kasnije bratija Ostroške obitelji su Ostroškog manastira također poslali mitropolitu Sergiju jednu slikanu ikonu Svetog Vasilija Ostroškog, koja je zaista mnogo lijepa, i to je za njih također bio veliki dar i velika podrška da je lik Svetog Vasilija Ostroškog došao u njihovu eparhiju i da ih Sveti Vasilij Ostroški molitveno održi i pred Bogom zastupa da dostojno i hrišćanski prevaziđu i prebrode sva ta iskušenja koja su ih zadesila.
Sigurno ste uspjeli da razgovarate sa preosvećenim vladikom Sergijem i recite nam kako žive sad pravoslavni vjernici u njegovoj eparhiji. Znamo da su im crkve otete.
Da, pa mi smo imali, kažem, tu zajedničku službu u Stavropigijalnom Koretskom ženskom manastiru i tamo je bilo 5 monašenja toga jutra. To je bila jedna svečana, lijepa služba, veoma blagodatna, koju smo onako baš nekako se urezalo u naša srca i koja nam je ostala u mnogo lijepom sjećanju. I kasnije, posle službe, mi smo predali te darove vladici Sergiju da ih on rasporedi tamo gdje je najpotrebnije i razgovarali smo uopšte o toj situaciji koja ih je zadesila. Pa tamo, s obzirom na posljednja dešavanja u Ukrajini, ljudi koji su opterećeni nekim političkim i nacionalnim idejama su veoma negativno nastrojeni prema kanonskoj crkvi u Ukrajini, prema ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i dolazi do čestih nesporazuma, pogotovo u manjim mjestima. U gradovima je to manje izraženo, tako da na teritoriji Ternopoljske eparhije trenutno je 20 hramova, oko 20 hramova oduzeto. Šta znači oduzeto? To znači da iz tih hramova je protjeran kanonski sveštenik ili sveštenici, ukoliko je bilo veće bratstvo, sa svojom pastvom. Ali ni u jednoj od tih parohija sveštenik nije prešao u raskol i također i pastva. Sveštenik je ostao, narod je ostao, oni se snalaze, mole se ili u nekim privremenim objektima ili u stanovima ili na ulici, kako ko može i kako se ko snalazi. Neko je odmah počeo i da gradi novu crkvu, te crkve koje su oduzete, kako oni kažu, sada su puste, jer nema sveštenstva, takozvanog sveštenstva raskolničkog, dovoljno da bi oni mogli da pokriju potrebe svih tih tog prostora, jer teritorija Ukrajine je ogromna. Ukrajina je zemlja koja ima preko 50 miliona stanovnika i tako da vjernicima se oduzimaju hramovi i ti hramovi ostaju pusti i u njima se niko ne moli na mnogim mjestima. Naravno, negdje i postoje te manje zajednice, ljudi koji su se uklonili u raskol i oni se tamo okupljaju, ali to je zaista jedna tužna slika opšteg stanja koje tamo postoji sad u Ukrajini. Ono što je evidentno, što smo mi mogli da vidimo i da se uvjerimo nalazeći se tamo, pošto smo kasnije za praznik blagovijesti sasluživali na bdeniju i na liturgiji u Kijevo-Pečarskoj lavri, da crkva i pored svih iskušenja tamo veoma aktivno živi i diše Duhom Svetim i zaista oni su radosni, oni se Bogu mole i u tim uslovima neklonu duhom. Evo recimo u Kijevo-Pečarskoj lavri u nedjelji imali smo blagoslov i radost da učestvujemo u hirotoni novog arhijereja i to je bio tačno 100. po broju arhijereja Ukrajinske pravoslavne crkve. Dakle, Ukrajinska kanonska crkva ima 100 arhijereja u Ukrajini i to je najveća konfesija, najveća, da kažemo, vjerska zajednica ili kako da je nazovemo, koja funkcioniše koja postoji na teritoriji današnje Ukrajine. Dakle, Ukrajinska pravoslavna crkva, je to možda je to interesantno slušalcima koji možda nisu dovoljno upoznati, ima 12.500 parohija, skoro 13.000 parohija na teritoriji Ukrajine. U Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi služi, evo sad rekao smo, ravno 100 arhijereja na čelu sa mitropolitom kijevskim i cijelu Ukrajine Onufrijem, dok druge konfesije koje postoje na teritoriji Ukrajine, koje su sada sjedinjene u takozvanu pravoslavnu crkvu Ukrajine, to je bivši Kijevski patrijarhat i to je bivša autokefalna crkva Ukrajine. Na čelu Kijevskog patrijarhata je bio ranije anatemisani i raščinjeni bivši mitropolit Kijevski Filaret, a na čelu ove opet takozvane autokefalne crkve bio je Makarije Meletić. Oni su se sad sjedinili u jednu organizaciju koja se zove Pravoslavna crkva Ukrajine i izabrali za svog poglavara Epifanija Dumenka, koji je bio najblizak pomoćnik bivšeg kijevskog mitropolita Filareta, i on je sad na čelu te organizacije koja nije priznata od pomisnih pravoslavnih crkava, osim od Carigradske patrijaršije koja je neposredno i učestvovala u formiranju jedne takve organizacije. I dakle, sve te zajednice i među njima i dva arhijereja kanonske crkve koja su prešla nažalost u raskol, bivši mitropolit Vinicki i Barski Simeon, ali recimo iz njegove eparhije on nije dobio podršku svog sveštenstva i naroda, tako da je svega nekolicina sveštenika iz te eparhije pošla za njim, a ogromna većina je ostala u kanonskoj crkvi zajedno sa svojim narodom i njihovi hramovi i sveštenstvo, dok ovaj drugi arhijerej koga smo pomenuli iz kanonske crkve, vikarni mitropolit Aleksandar Drobinko, on nije imao eparhiju, tako da je on zajedno sa svojim hramom u kojem je služio u Kijevu prešao u raskol. Tako da sve te raskolničke grupe koje postoje na teritoriji današnje Ukrajine kažu, koliko sam mogao da čujem, da broje negdje maksimalno oko 5000 parohija, oko 5000 zajednica. I nažalost vidimo da se u Ukrajini taj raskol produbio ovim posljednjim činjenjima patrijarha Vartolomeja lično i uopšte sinoda Carigradske patrijaršije, i da je odaljio mogućnost prevazilaženja raskola u Ukrajini. Ta mogućnost za prevazilaženje raskola je nažalost sad postala mnogo manja sa ovim posljednjim činjenjima, jer pokušano je da se prevaziđe raskol bez poštovanja određenih normi koje postoje u pravoslavnoj crkvi kada je u pitanju prevazilaženje određenih podjela u crkvi. Prevazilaženje određenih podjela uvijek je do njega dolazilo kroz pomirenje, kroz pokajanje, kroz povratak izvoru vjere i života Bogu, kroz pomirenje sa Bogom jednih sa drugima, dok je ovdje to pokušano da se učini na jedan drugi način, bez pomirenja, bez pokajanja, nego da se nekako nasilno izvrši to sjedinjavanje određenih frakcija i grupa u jednu organizaciju. Ta ideja je, inicijativa je potekla od vlasti Ukrajine i od samog parlamenta. Oni su u stvari izglasali taj zahtjev patrijarhu Vartolomeju da se krene u realizaciju jednog takvog projekta, bez saglasnosti na prvom mjestu kanonske crkve, a i uz neku labavu saglasnosti samih tih organizacija koji već 30 godina postoje na teritoriju Ukrajine, jer raskol u Ukrajini nije od juče, on je krajem 80-ih se razbuktao. I tada su bila oduzimanja hramova i tada su bila krvoprolića po toj zemlji upravo na toj osnovi, a onda je to bilo jedan period utihnulo, a sada se to opet nastavlja, jer ipak crkva crkva živi i funkcioniše u zemlji koja je inače prepoznatljiva kao zemlja velikih nestabilnosti i velikih turbulencija, i naravno za crkvu nije lako opstati i vršiti svoju misiju u takvim uslovima. Ali ono što je neki moj utisak, da upravo kroz takva iskušenja i stradanja kroz koje oni prolaze, da su oni u stvari izlaze samo jači u vjeri i jači propovjednici riječi Božije i Evanđelja Hristovoga. Tako da sam ja sam, čini mi se, ovako se njihovom vjerom, njihovom hrabrošću i njihovom snagom ukrijepio i osnažio i ohrabrio. To je bio neki moj utisak, i ne samo moj, nego koliko vidimo svih naših poklonika i vjernika sa kojima smo i ranije bivali u Ukrajini i u velikim svetinjama, kao što su Kijev, Pečarska lavra i Počajevska lavra i druge njihove svetinje i susreti sa njihovim narodom. Tamo je zaista, recimo, vjernici koji dolaze u njihove crkve, oni zaista žive vjerom i žive za vjeru, iako, recimo, mnogi od njih imaju svoje bližnje koji ih ne razumiju i koji ih ne podržavaju, ali oni nekako upravo kroz prošavši, kroz sva ta iskušenja, razumiju šta znači za njih vjera i šta znači za njih kanonski poredak i šta za njih znači život u pravoj vjeri i u pravoj crkvi sa svojim istinskim pastirima, i oni to čuvaju kao zjenicu oka, i bez obzira kakva poniženja i stradanja zbog toga morali da prođu, oni u tome istraju, oni su u tome nepokolebivi i oni ne prave nikakve kompromise sa svojom savješću, nego idu putem Hristovim, putem vjere, i u njemu istrajavaju i žive za Boga i žive vjerom u svojoj crkvi, podržavajući i nekako se osjeća da su oni svi jedno stado veliko Hristovo, i osjeća se ta bliskost među ljudima. Recimo na bogosluženju u Kijevo-Pečarskoj lavri kada smo bili na blagovijesti, ja mislim, teško je procijeniti uvijek broj ljudi, ali mislim da je na tom bogosluženju bilo nekoliko hiljada vjernika. Ali vladala je jedna takva blagoslovena tišina i molitveni mir i među svim tim narodom, iako je bilo ljudi potpuno različitih uzrasta, od male djece do staraca, ali osjećala se jedna velika blagodat, tako da čovjek prosto ponekad poželi da izađe iz samog tog prostora sveštenog, oltarskog, i da stane tamo među taj narod, da se nekako njihovom molitvom i njihovom snagom vjere i sam ukrijepi, i da se sa njima saobrazi, da postane kao jedan od njih.
Vi ste ruski đak. Kakvo je vrijeme bilo tada dok ste se vi školovali tamo, sad, s obzirom na aktuelnu situaciju?
Pa znate kako, što se tiče samog prostora Ukrajine, kažem vam, svih ovih 30 godina tamo postoje previranja planu orijentacije samog ukrajinskog naroda, političke, nacionalne, a to naravno sve opet se dotiče i njihove vjere, tako da u manjoj ili većoj mjeri toga je tamo uvijek bilo. To se u zadnjih nekih pola godine ili možda nešto više dobilo je na svom intenzitetu, ali to je u suštini sve slično, i mislim da u nekom budućem vremenu se ništa značajno neće promijeniti, jer toliko dugo tamo traju te podjele da su ljudi već opredijeljeni, tako da ja ne strahujem od toga da će vjernici koji žive u kanonskoj crkvi, koji znaju šta je crkva i šta je vjera, da će oni napuštati svoje crkve i hramove i prelaziti u raskol, jer suviše davno su ta opredjeljenja, koliko se mene čini, se u Ukrajini već dogodila. Iskušenja će biti možda manje ili više, to je već pitanje koje zavisi od vremena koje ćemo vidjeti. Možda će se oduzimati hramovi, možda će biti nekih progona, tjeskoba, ali mislim da će, ne mislim, nego uopšte ne sumnjam da će crkva na tim prostorima opstati, jer crkva je i mnogo puta kroz istoriju, pogotovo na tim prostorima, preživjela velika iskušenja i uvijek izlazila jača. Evo samo da kažem da je recimo Počajevska lavra, koja je u zapadnom dijelu Ukrajine najveća svetinja njihova, gdje su mošti prepodobnih Jova i Amfilohija Počajevskih, da je ona recimo preko 100 godina bila unijatski manastir. Dakle, to je još jedan prostor gdje je stalno u istoriji mnogo puta dolazilo i do tih sudara istočne i zapadne vjere, pa u tim zapadnim krajima današnje Ukrajine ljudi su mijenjali vjeru, primali uniju, pa se kasnije vraćali vjeri, i tako da je to nasljeđe dosta teško i ono dugo traje. Dok recimo u istočnim dijelovima je situacija mnogo drugačija, ali ono što treba, čega treba da smo svjesni, da to nije nešto što čega nije bilo ranije i što se sada dogodilo i što je neki potres koji crkva tamo neće moći da prevaziđe i da pobjedi. Ja sam ubijeđen, poznajući ljude koji služe Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, neke od njih naravno i sveštenike i njihovo monaštvo i pojedine arhireje, da je to crkva koja ima svijetlu budućnost, bez obzira koliko to se možda u ovom trenutku nekome činjelo nerealno i koliko recimo mi možda ponekad kad vidimo neki medijski prilog da je neko negdje protjeran, da je nešto oteto, i nama se čini da tu više nema života, ali nije tako. Recimo, rekao sam prije, možda se ponavljam, ali svako to mjesto gdje su ljudi istjerani iz svoje crkve sa svojim sveštenikom, oni su našli neki novi kutak i oni ne propuštaju ni jedno bogosluženje, recimo sad velikoga posta. Vjerujte da su u mnogo čemu možda i u bogosluženjima Svete četrdesetnice, recimo sad, su i redovniji i revnosniji nego mi koji se možda molimo, imamo priliku se molimo u velelepnim i velikim i uređenim hramovima. Oni tamo u tim svojim kućicama i izbama koje su sagradili i žive kao hrišćani prvih vjekova u katakombama, ali upravo i kroz to se projavljuje njihova međusobna bliskost, međusobno razumijevanje, pomaganje jednih drugima, i kroz to i čovjek vidi koliko može da se i ponekad i u skromnim uslovima i služimo i molimo, a da je opet Bog među nama i da nas blagodat Božija ne napušta.
Utoliko i veći značaj ima ova akcija koju ste upravo imali iz Nikšića, pomoć braći Ukrajini onda kada im je to najpotrebnije. Nije toliko bitna pomoć koliko ta podrška da znaju da ste uz njih.
Upravo to što ste rekli, i ja sam to tako osjetio kada su se oni nekako zahvaljivali puno zbog te pomoći. Ja nekako, eto, imao sam priliku i da se sretnem i sa mitropolitom Onufrijem i Antonijem, pa su i oni zahvaljivali. Ja kažem, pa nemojte zahvaljivati, nije to ništa puno i to je skromno čisto od našeg naroda. Oni kažu, pa nije to glavno i nije to bitno, nego je bitno da su vaši vjernici i vaši ljudi, naša braća u Crnoj Gori, imali taj zov svoje savjesti, svoga srca i tu potrebu da nas podrže. I to je za njih nešto što je najvažnije. I oni kažu da je najvažnije da se mi za njih molimo i da će se i oni moliti za nas. I u stvari na takav način i mi potvrđujemo da smo crkva Hristova i crkva koja je glava Hristos, jer mi imamo tu podjelu na pomjesne crkve, ali u stvari mi smo svi jedna crkva. I zato ako pati neko u Ukrajini ili u Siriji, naravno da stradamo i mi ovdje i patimo, isto tako i oni. U tome i jeste ljepota naše vjere pravoslavne, da širom cijelog zemaljskog šara mi nosimo bremena jedni drugih i nosimo i radosti i patnje i poniženje i uvrede i napredak i radujemo se uspjesima jednih drugih, i kroz to mi idemo ka glavi te naše crkve, koja je u stvari Hristos kroz to, da smo mi jedno tijelo te glave koja je Hristos.
Sigurno da ovo neće biti jedina akcija i da neće ostati na ovome. Kada opet planirate da posjetite Ukrajinu?
Pa vidjet ćemo, nemamo neke konkretne planovi u tom smislu. Mi idemo, više puta smo bivali tamo raznim povodima, nekada i sa poklonicima, jer Ukrajina ima i velike svetinje, recimo samo Kijevo-Pečerska lavra u svojim pešterama hrani i čuva veliki broj, tamo je pohranjen veliki broj prepodobnih otaca, počevši od Antonije i Teodosija i mnogih drugih koji su svojim životima Bogu ugodili, moleći se u toj drevnoj svetinji pravoslavnoj. Također isto je takva i Počajevska lavra i druge svetinje Ukrajine i Kijev, koji je divni i veliki grad o kojemu je još i Njegoš pjevao u Gorskom vijencu. On u sebi čuva velike svetinje i to je prostor, svešteni prostor gdje su ljudi iz naših krajeva uvijek se trudili da idu i kojim su stremili. Tako i mi nekoliko puta smo bili sa poklonicima i nekim drugim crkvenim potrebama, ukoliko nam je nešto bilo potrebno za naše hramove i crkve, što se tamo može kod njih naći. Tako da eto, kako Bog uredi, kad bude neka sljedeća prilika, naravno da ćemo rado otići i posjetiti našu braću koja tamo žive, a i mi njih uvijek pozivamo i očekujemo ih ovdje na našim prostorima. I mislim da je u današnje vrijeme bitno da svi hrišćani, bez obzira gdje živjeli, gdje se nalazili, da pronađu načina da iskažu svoju saosjećajnost sa našom braćom koja stradaju i koja pate, bilo da je to Ukrajina ili Sirija ili sveta zemlja, nevažno, ali svaki onaj prostor gdje žive naše braće po vjeri, mi treba da se trudimo, čini mi se da o tom prostoru nešto i znamo i da imamo i neke kontakte i odnose sa našom braćom koja žive na tim prostorima.
Hvala vam što ste nam prenijeli svoje utiske iz Ukrajine. Da li ima još nekih novosti u vašoj parohiji Nikšićkoj, planova, novosti?
Ovo je vrijeme velikog posta kada je naš hram nedjeljama prispunjen vjernicima koji poste i koji se spremaju za sveto pričešće, a onda kasnije već idemo u susret cvjetnoj nedjelji i onda u susret prazniku Vaskrsenja Hristovoga, a već krajem svijetle sedmice, ako Bog da, počinju nam dani svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca i mi se onda već spremamo za slavu naših hrama i za veliku Nikšićku litiju i za te radosne majska događanja koje svake godine se trudimo da najsvečanije obilježimo, u čemu nam je uvijek najveći pomoćnik i na čelu kojih je svečanosti uvijek patron našeg grada, Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac.
Oče Ostoja, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama i svako dobro od Gospoda.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Ostojom Kneževićem, starješinom Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog, o njegovoj nedavnoj posjeti Ukrajini.